mâni dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră numărul 25 din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate nu cu mult timp în urmă pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris pentru ca spre sfârșitul emisiunii să puteți să o notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant și pentru mine să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm și emisiuni de întrebări și răspunsuri dacă arătați interes pentru astfel de activitate. Adică dumneavoastră formulați întrebările scrise prin adresa de e-mail, iar eu vă pregătesc răspunsuri audio pe calea emisiunilor, numind persoana care mi-a adresat întrebarea. Iubiți ascultători, astăzi vom aborda un subiect interesant pe care, dacă ar fi să-l definesc printr-un titlu, ar fi acesta: amprenta întâlnirii cu Isus. Iar prin asta mă refer la amprenta pe care o lasă Isus peste omul care îl întâlnește. O să vorbim în prima parte despre persoanele care l-au întâlnit fizic pe Isus în vremea când umbla ca om printre noi, și apoi amprenta lăsată de el peste cei care l-au întâlnit. După aceea o să vorbim despre aceia care îl întâlnesc astăzi prin Duhul și amprenta lăsată peste viețile acestora de azi. Ceea ce urmăresc eu în cadrul emisiunii de azi, prin analiza aceasta, este să înțelegem ce vrea să spună preotul profesor dr. Ion Bria în Dicționarul de Teologie Ortodoxă prin expresia o altă ordine de existență. Sfinția sa descrie acolo credința în Dumnezeu ca pe un act, ca pe un proces care trece pe om într-o altă ordine de existență. Iar dacă dorim să-i găsim echivalentul acestei idei în Noul Testament, vom merge la textul de la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, care ne vorbește despre aceea că cine este în Hristos este o făptură nouă, adică o creație nouă, iar creația aceasta nouă se arată tocmai prin aceea că cele vechi din viața omului care a crezut au trecut. Iată, toate s-au făcut noi. Asta este exact ceea ce spune preotul Ion Bria printr-o altă ordine de existență. Tocmai asta încercăm noi să lămurim în cadrul întâlnirii noastre de azi. După ce o să vedem mai întâi cum au fost transformați cei care l-au întâlnit pe Iisus când era încă printre noi ca om, vom reuși să înțelegem ce vrea să ne spună această trecere într-o altă ordine de existență prin credință. Trebuie să mai facem încă o observație, tot aici la început. Dacă suntem atenți la formularea din dicționarul ortodox? Acolo nu este vorba specific despre credința ortodoxă. Chiar dacă este vorba despre un dicționar de teologie ortodoxă, cuvântul ortodox nici măcar nu este pomenit aici, ci Sfinția sa vorbește despre ce este credința creștină ca noțiune generală în sinea ei și, desigur, include neapărat și credința ortodoxă. Observația aceasta ar trebui să ne atragă foarte serios atenția, căci Sfinția sa cunoștea prea bine că, de fapt, credința nu este monopolul ortodoxiei, de aceea nici nu a pomenit cuvântul ortodoxă. Și, lucru hotărât, citise și pe Sfântul Ierarh Nectarie de Eghina, care spune în lucrarea lui despre îngrijirea sufletului că adevărații următori nu sunt cei care prin cuvânt primesc și cu fapta contrazic principiile creștinismului, ci aceia care atât prin cuvânt cât și cu fapta le îmbrățișează, cei care își armonizează și viața, și moravurile, și obiceiurile cu dumnezeieștile porunci ale creștinismului. Încheia citatul Sfântului Ierarh Nectarie de Eghină. Și despre ce altceva ni se vorbește aici decât despre creștinul care a devenit o făptură nouă? Și din nou, Sfântul Ierarh Nectarie de Eghină vorbește aici tot despre creștin, nu despre ortodox, arătând că creștinul este o făptură nouă a cărui viață, moravuri și obiceiuri nu mai sunt cele dinainte, ci acum sunt armonizate cu dumnezeieștile porunci ale creștinismului. Și mai avem un exemplu. Lucru hotărât, preotul profesor Ion Bria a citit și volumul intitulat Cartea Fiului Risipitor, scrisă de preotul teolog Ivan Rupnic și editată sub îngrijirea lui Ioan Iică Junior. Nici aici nu întâlnim pomenirea cuvântului ortodox când se vorbește despre biserică, ci aici întâlnim că se găsesc la picioarele lui Hristos. Iată citatul. Hristos a venit printre ai săi, dar ai săi nu l-au primit, conform Ioan 1:11. Dar păcătoșii, cei socotiți îndepărtați, s-au dovedit adevărații apropiați. Într-adevăr, pe ei îi găsim la picioarele lui Hristos. Și cine știe astăzi, când adesea se vorbește despre cei depărtați de biserică, până la urmă care sunt adevărații apropiați, încheia citatul preotului teolog Ivan Rupnic. Acum, dar, după ce ne-am asigurat de-a binelea că subiectul acesta este cu desăvârșire în asentimentul teologiei ortodoxe contemporane, haideți să urmărim câteva din întâlnirile acelora care au avut fericirea să stea de vorbă cu Iisus în persoană când era pe pământ. Și analizând felul cum au decurs aceste întâlniri, vom căpăta învățăminte prețioase cu privire la ce înseamnă cu adevărat să ai credința vie, credința, așa cum este definită de dicționarul de teologie ortodoxă, credința care te trece într-o altă ordine de existență. Vorbind acum despre cei care l-au întâlnit pe Iisus când era pe pământ, remarcăm un număr neînchipuit de mare de oameni. L-au întâlnit și o mulțime de farisei și cărturari, cărora Iisus le spune că au de tată pe diavolul, iar aceștia sunt tocmai cei care l-au pus și pe cruce. Îi întâlnim la Ioan capitolul 8. Pe Iisus l-a mai întâlnit și Iuda vânzătorul, care, vai, a sfârșit-o în iad. Pe Iisus deci l-au întâlnit mulți oameni asupra cărora Iisus n-a lăsat nicio amprentă, dar asta numai din cauza alegerii lor. Găsim însă o altă categorie de oameni care l-au întâlnit pe Iisus și care, după întâlnirea lui Iisus, erau oameni noi, trecuți într-o altă ordine de existență. Am să arăt astfel numai câteva cazuri. Ne gândim acum la demonizatul din Marcu 5. Iată cum era omul acesta descris de Scriptură înainte de întâlnirea cu Iisus. Hai să-l cunoaștem. Spune că își avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanțuri, pentru că de multe ori, fiind legat în obei și în lanțuri, el rupea lanțurile și obezile le sfârâma și nimeni nu putea să-l potolească. Și neîncetat, noaptea și ziua, era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. Iar la Evanghelia după Matei, capitolul 8, spune că era foarte cumplit, încât nimeni nu putea trece pe calea aceea. Vai, ce ființă groaznică trebuia să fie! Numai în povești mai auzim de oameni care rupeau fierul. Însă, omul acesta, atât de groaznic, după întâlnirea cu Iisus, îl găsim că ședea jos lângă Iisus, îmbrăcat și întreg la minte. Al doilea este apostolul Pavel, care mai înainte se chema Saul. Citim despre el că, înainte de întâlnirea cu Iisus, chiar el spune aceste cuvinte la Fapte 26, pe mulți dintre sfinții am închis în temnițe, când erau dați la moarte mi-am dat și eu încuviințarea și pedepseam adesea prin toate sinagogile și îi sileam să hulească și mult înfurindu-mă împotriva lor, îi urmăream până și în cetățile din afară. Dar ce s-a petrecut cu omul acesta după întâlnirea lui cu Iisus pe drumul Damascului? Citim la Fapte 9 că, după ce și-a revenit, propovăduia în sinagogi pe Iisus, iar cei care l-auzeau se mirau și ziceau, nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume și a venit aici tot pentru asta ca să-i ducă legați la arhierei? Și atunci căutau să-l omoare. Un alt caz este femeia samarineană, de la Ioan capitolul 4. Întâlnirea ei cu Iisus i-a descoperit starea ei reală de păcat. Ea vorbește oamenilor despre Iisus ca fiind acela care a spus tot ce a făcut în viața ei. Și după ce își mărturisește păcatul lui Iisus, a ajuns așa de fericită că a uitat și găleata la fântână, s-a dus în Samaria și a început să facă misiune, spunând tuturora despre Iisus. Dragii mei, avem aici aceste trei exemple de amprenta pe care o lasă Iisus asupra acelora care l-au întâlnit și au crezut în el. Asta este cu adevărat o trecere într-o altă ordine de existență. Păi din demonizatul acela pe care nici lanțurile grele de fier nu-l puteau ține legat, Iisus a făcut un om liniștit care ședea jos lângă el, lângă Iisus, îmbrăcat și întreg la minte. Dintr-un Saul care prigonea, întemnița și omora pe creștini, Iisus a făcut unul care îl iubea pe el, pe Iisus, a ajuns să fie chiar prigonit de cei din religia lui veche, un om care acum trăia pentru Iisus, pentru care altădată omora pe oameni și îl propovăduia pe Iisus. Iar femeii samarinenei spune ce a făcut ea, nu ce au făcut alții. Și tot întâlnirea cu Iisus o face atât de fericită încât și-a uitat galeata la fântână și s-a dus să facă misiune în cetatea ei, spunând la toți despre Iisus. Din toți aceștia, cum se vede mult prea bine, întâlnirea cu Iisus a făcut oameni noi, trecuți cu adevărat într-o altă ordine de existență. Haideți acum să tragem niște paralele la schimbarea pe care o poate face întâlnirea cu Iisus prin Duhul Sfânt și în zilele noastre. Chiar dacă, mulțumim lui Dumnezeu, nu e nevoie să vorbim despre noi ca despre demonizatul acela în care intraseră 6.000 de demoni, și chiar dacă nu suntem atât de stăpâniți de diavolul încât să fie nevoie să fim legați cu lanțuri și obezi de fier, sunt totuși multe asemănări de genul acesta, desigur la o cu totul altă proporție. Ce zicem noi, spre exemplu, despre atâtea înjurături? Oamenii ridică capul în sus și înjură și pe Dumnezeu și stele și soi. Ce zicem noi despre cuvintele vulgare la tot pasul? Obiceiul românului de a se jura dându-se celui rău pe sine însuși pentru orice fleac. Sau darea celui rău, nevasta, bărbatul, copilul, părinții, cât și pisica, cățelul, vaca și calul, pe toate le dă celui rău. Ce să zicem despre atâtea certuri, bătăi, scandaluri, care multe se termină la tribunal? Ce să zicem despre beție, curvie și atâtea alte rele? Dar cea mai mare anomalie în toate acestea este că toate manifestările acestea sunt în viața acelora care se numesc creștini, creștini ortodoxi. Dacă încerci să-i spui ceva din Scriptură, nu te spală 7 ape ca Dunărea de insultele pe care ți le aduce socotindu-te eretic. Dar vezi, el este ortodox. Chiar este? Vorbind despre Pavel, vedem în el o adevărată trecere într-o altă ordine de existență. El acum îl iubea și îl propovăduia pe Iisus, iubea creștinii și punea în uimire pe toți cei care îl cunoșteau. Câți dintre noi am uimit familiile noastre, cunoscuții noștri și pe cei din jurul nostru prin felul în care ne comportăm ca unii care, zicem noi, l-am întâlnit pe Iisus. Iar cât despre femeia samarineană, câți dintre noi am fost luminați de păcatele noastre personale ca urmare a întâlnirii cu Iisus? Dacă e vorba despre păcatele celorlalți, păi le știm și pe cele care poate nici nu le-au făcut. Dar pe ale noastre le cunoaștem? Zicem că ne-am întâlnit cu Iisus. Ni le-a descoperit Iisus și nouă? Dragii mei ascultători, eu nu știu din care cult sunteți dumneavoastră și, cum să spun, nici nu am nevoie. Dicționarul de teologie ortodoxă vorbește aici despre credință, nu despre credința vreunui cult, nici măcar a cultului ortodox. Acum trebuie să fim atenți că Scriptura vorbește despre două feluri de credință. Există credința care vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, cum găsim la Romani 10:17. Și al doilea fel de credință este credința demonilor, care o găsim la Iacov, capitolul 2, versetul 19. Poate că nici n-ați mai auzit până azi despre minunea asta, că adică și dracii cred. Ba chiar se și înfioară, dar auziți astăzi. Este așa cum v-am arătat, scris în Sfânta Scriptură. De ce v-am amintit eu aceste două genuri de credință? Păi e simplu. Am făcut asta pentru ca toți aceia dintre dumneavoastră care vă socotiți credincioși să vă puteți asigura că aveți credința cea bună din cuvântul lui Dumnezeu, nu credința demonilor. Ba încă o altă traducere a Bibliei nici nu spune a demonilor, ci le zice direct pe numele popular credința dracilor. Sună cu atât mai înfiorător, nu-i așa? Și totuși să luăm seama. Poate că mulți dintre noi deja practicăm această credință fără să știm, fără să fim conștienți. Cum se deosebesc credințele astea? Păi e simplu ca bună ziua. Demonii cred că este Dumnezeu. Asta o știu ei mult mai bine chiar decât noi. Ei cred că există Dumnezeu, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Cât despre credința care vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, asta începe prin lucrarea Duhului Sfânt pe care ni l-a trimis Dumnezeu după ce l-a luat pe Iisus la el în cer. Și prima atingere a Duhului Sfânt, primul contact al Duhului Sfânt cu un om, rezultă în încredințarea omului aceluia cu privire la păcatul lui. Lucrarea aceasta, despre care vorbim, se arată foarte bine în cazul primilor convertiți în masă la credință, în urma propovăduirii apostolului Petru la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Petru vorbea aici unei mari mulțimi de evrei din toate neamurile de sub cer adunați la Ierusalim cu prilejul sărbătorii cincizecimii. Vedem aici pe Duhul Sfânt cum îi încredințează pe aceștia de păcat prin următoarele cuvinte ale lui Petru de la Fapte 2, versetul 36. Citez. Dumnezeu, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, l-a făcut Domn și Hristos. Cuvinte foarte tari, nu-i așa? Dar oamenii aceștia, în loc să se înfurie pe Petru că cine ești tu, băi, să ne judeci pe noi, ce fac? Citim la versetele următoare că ei, auzind acestea, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli: bărbați, frați, ce să facem? Petru le-a spus: pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Și cu multe alte vorbe mărturisea și îndemna zicând: mântuiți-vă de acest neam viclean. Vedeți dumneavoastră care este credința care vine prin cuvântul lui Dumnezeu? Această credință începe cu a-ți arăta păcatul tău. Tu rămâi străpuns la inimă când auzi ce-ai făcut și, foarte important, este pasul următor, și anume, n-ai să întrebi pe oamenii lumii acesteia ce să faci cu păcatul tău, ci ai să întrebi pe apostolul Petru și apostolii Domnului. Așa au făcut oamenii aceștia. Ei nu s-au dus la vestitul templu de la Ierusalim, la preoții aceia îmbrăcați în haine aurite, la cărturari și farisei, la liturghiile lor să întrebe legea, nu, ci ei s-au dus la pescarul Petru și ceilalți oameni simpli, dar care erau apostolii lui Iisus. Pe aceștia, pe apostolii lui Iisus, i-au întrebat ei ce să facă, nu pe preoți. Și după ce au auzit de la apostolii lui Iisus ce trebuie să facă, n-au mai pus nicio întrebare, ci s-au pocăit, au crezut cuvintele ale apostolilor lui Iisus și apoi la urmă s-au botezat, nu înainte. Iar la versetul 41, tot aici la Fapte 2, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne confirmă că aceștia au fost adăugați apostolilor. Așa spune într-o versiune engleză. Dragul meu ascultător, dumneata, a cui credință o ai? Nu uita, Scriptura nu recunoaște decât două genuri de credință. Credința care vine de la Dumnezeu, prin apostolii lui Iisus Hristos, și credința demonilor. Dacă nu ți-ar place să afli că ai credința demonilor și dorești tare mult să ai credința care vine din auzirea cuvântului lui Hristos, n-ai nevoie să-ți mai bați capul cu studierea credinței demonilor. Ceea ce-ți rămâne ție de făcut este să te convingi că ai credința lui Dumnezeu. Și aceasta, dacă dorești neapărat părerea celor mai mari autorități ale ortodoxiei contemporane, ți-am arătat mai sus că dicționarul de teologie ortodoxă scris de către preotul profesor dr. Ion Bria arată că credința cea adevărată în Dumnezeu te trece într-o altă ordine de existență. Ei bine, eu ți-am mai arătat mai sus cum ajungi să fii trecut în această nouă ordine de existență. Asta e o treabă pe care o face Duhul Sfânt în inima ta, cu condiția să fii serios interesat în mântuire și să te dovedești ascultător, așa ca primii creștini despre care am vorbit. Lucrarea o începe Duhul Sfânt, descoperindu-ți prima dată starea ta de păcătos pierdut și fără nădejde. Dacă iei aminte la starea ta jalnică, te simți străpuns în inimă și începi să te interesezi cum și unde poți găsi scăpare. Dar ai grijă, trebuie și aici să asculți tot de Duhul Sfânt care te va conduce la Isus, la cuvântul Lui, la apostolii Lui, căci aceasta este misiunea Duhului Sfânt arătată la Ioan capitolul 16, versetele 15 și 16, să ți-l descopere pe Iisus, nu niște oameni de pe pământ, căci El, Iisus, El a murit pentru păcatele tale. Deci, după ce rămâi străpuns în inima ta, ai să cauți apostolii Domnului, adică Scriptura lui Dumnezeu, și ai să asculți de porunca Domnului de a te pocăi, a crede în Evanghelie și a te boteza la urmă. Și după aceea, după ce te-ai pocăit, ai crezut și te-ai botezat, abia după aceea și numai după aceea urmează adăugarea ta la Biserica lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne oprim aici cu mesajul emisiunii pentru astăzi. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii tot la postul acesta, în fiecare zi de luni până vineri de la 15 la 15:30. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să te asculte Domnul ziua de necaz și strâmtorare, și să-ți ocrotească viața purur numele Său mare. Și să-ți ocrotească viața purur numele Său mare. Să-ți trimită ajutorul din înălțimea cerească, cu puterea sa cea mare, din Sion te sprijinească, cu puterea sa cea mare, din Sion te sprijinească. De-ale tale daruri toate să-și aducă El aminte, să primească ta lejer.